Smo v tednu Karitas, ki se letos osredotoča na povezovanje generacij v skrbi za skupno dobro. Na oktobrskem seminarju so nam sodelavci in prostovoljci Karitas iz različnih slovenskih župnij povedali, kako doživljajo ta vidik dela z ljudmi in kaj jim to poslanstvo pomeni. Anketo je izvedla naša redna sogovornica in sodelavka slovenske Karitas Jana Lampe, ki se ji za posnetke prisrčno zahvaljujemo. Najprej je pred mikrofon povabila gospo Andrejo iz župnijske Karitas Mozirje Šmihel.
Pri Karitas sodelujem že nekaj let, predvsem na poletnih Karitas ustvarjalnih delavnicah za otroke in pri učni pomoči smo sodelovali tudi z mladimi animatorji in na Karitas delavnicah so najboljši animatorji tisti, ki so se delavnic udeleževali že vrsto let, že prej kot otroci, zdaj pa kot animatorji. Na tem vzpostavljeno mi je bilo super slišati mlade same, kako razmišljajo, kaj si želijo, pa tudi učiti se iz modrosti starejših in razmišljati o medsebojni komunikaciji in novih možnosti. Že na začetku mi je bilo pri sveti maši super, ko je bivši celjski škof Lipovšek povedal, kako ga boli, kaj se dogaja v Afriki in po svetu o migrantih in kako so tudi slovenski ljudje bili še nedolgo tega migranti. In imeli smo tudi predstavitev projekta o migracijah in razvoju, katerega del je Slovenska Karitas. Zelo všeč pa mi je bila tudi predstavitev preventivnega programa proti alkoholu in da Slovenska Karitas sodeluje tudi pri tem in res pri vseh projektih lahko mladi in stari skupaj naredimo največ.
Na seminarju Karitas v Celju sta bila oktobra tudi mlada prostovoljca Ema in Štefan iz župnije Ljubljana Moste. Kot pravita, sta zelo aktivna v svoji župniji.
Jaz sem voditeljica oratorija, potem učim verouk, pojem v pevskem zboru, berem berilo in vse stvari zdravim, ki se še moraj narediti.
Ja, jaz pa imam še ministransko skupino, vodim.
Pa oba dva skrbiva za mladinsko skupino, da deluje in da se dogajajo stvari. Ja, jaz sem odnesla neko upanje, da se začenja nekaj dogaja, da začenjamo komunicirati starejši in mladi med seboj. Zdi se mi, da je to zelo pomemben korak in sem vesela, da se to tudi dogaja.
Ne vem, če ste se, oziroma če se je Karitas že prej s tem ukvarjal na tak način pri delu z mladimi, ne, kako jih vključevati, ampak ja, to mi je bilo super. No.
Ja, mladi in starejši smo imeli veliko idej. Ena od teh konkretnih idej je, da bi mladi v župnijah obiskvali starejše gospe, ki so mogoče malo osamljene ali pa ne morajo dohoditi k maši, bi jih obiskvali, z njimi poklepetali, kakšno dobro delo naredili, ki pospravili, pomili, potem mogoče jaslice naredili. To je prav ena konkretna stvar, ki mislim, da je čisto izvedljiva v vsaki župniji v okviru Karitasa.
Gospod Miran je tajnik župnijske Karitas Radeče. O seminarju in samem pomenu Karitas pove.
Seminar mi je bil zelo všeč, vzdušje je bilo res tako pozitivno, to, kar rabimo tudi pol za delo na terenu naprej. Ta tema tudi se mi zdi, da je potrebna ali pa zelo potrebna, kajti vemo vsi nekako pravimo, da na mladih stoji svet, torej, in tudi v Karitasu, torej, če ne bomo imeli ustreznega podmladka, bomo seveda imeli težave v prihodnosti. Tako da, kar se tiče pa mladih v naši župniji oziroma v Karitasu, jih poskušamo res tako nekako malo projektno vključevati, predvsem pre kakve birmanske skupine in potem, da se nekje vidijo, ne, delovanje Karitasa. Mislim, da je kratko je, pa ko imamo te skupine, da je odziv dober in da tudi, je to za njihovo življenjske izkušnje za naprej dobro.
Katarina je 21-letna prostovoljka na počitnicah biserov, letovanju za socialno ogrožene otroke v Portorožu.
Mislim, da mi ta poletni teden na morju res da veliko več, kot jaz dam tem otrokom. Vsakič zavem, kakšno srečo imam, da imam tako lep dom, kot ga imam in da mogoče v tem enem tednu tem otrokom dam isto ta dom, občutek tega. Zdaj smo bili prvič povabljeni, da smo bili na seminarju tukaj v Celju, na Karitasovem seminarju. In je bilo res zanimiva izkušnja, prvič sem sodelovala na okrogli mizi kot glas mladih in sem res videla ta dober odziv starejših, ki so bili res veseli, da smo prišli in jim pač z našo prisotnostjo malo popestrili in tudi dali možnost, da imajo nove izkušnje. Kar so starejši rekli, da bi želeli od mladih mi, pa kar smo rekli, da želimo od starih, so bile v bistvu enake, tako da Mislim, da se nas tam ne smemo bati tega sodelovanja in bo stekal, kar bi mogel. Pomagamo pri teh koncertih. Mislim, da je bilo dosti rečeno na to, da bi se sodelovali mladi starejši kot medgeneracijsko povezovanje, da mi mladi njih učimo teh novih tehnologij, oni pa nas stare to obujamo. Tako da, mislim, da je bilo tega največ.
Osmošolec Urban iz Župnije Limbuš je na seminarju Caritas sodeloval prvič. Tudi njega je za nekaj vtisov poprosila sodelavka Caritas Jana Lampe.
Se mi pa zdi zelo lepo, da sodelujemo z starejšimi, da starejši povejo nam, mladim, mnenje, kaj si oni mislijo o nas, pa tudi, da mi povemo, kaj si mislimo o njih.
In ti si kot mlad si tudi dejavan v vaši župnijski Caritas?
Tako, pomagam v župnijskih Caritas pri raznih akcijah, pa tudi o petkih, ko razdeljujemo hrano.
Aha, in koliko let že sodeluješ?
Zdaj bo, novembra bo eno leto.
O, bravo. In kaj to tebi osebno pomeni, da pomagaš drugim?
Ja, se nikoli ne vem, lahko da sem tudi jaz kdaj znašel kaki stiski, pa mi vesel, če mi bo kdo pomagal.
Gospa Ida iz župnijske Caritas Svetega Martina iz Hajdine je povedala, da je v njihovi župnijski Caritas približno 50 članov.
Enkrat na mesec se dobivamo in takrat se pač pogovorimo o raznih problemih po župniji. Vsaka članica pač pove svoje mnenje, kar pač opazimo na terenu, ne? Če je kakšen problem in potem tam rešimo. Je pa res naš gospod župnik, on nas zelo podpira in on je naš glavni duhovni vodja. Z mladimi pa imamo probleme, imamo samo mogoče enih 5, če je mladih manjših od nas. Težko jih je dobiti, ne? To so zaposlitve, mlade mamice, polno vsega je, ki ne morejo. Ne? Pa upamo, da bomo dobili.
Predsednik Slovenske Caritas mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v tem letu na enem od romanj sodelavcev Caritas dobrodelnost označil za znamenje naše osebne vere in našega plemenitega srca. Kot simbol dobrodelnosti je omenil priliko o 2 novčičih, ki jih je darovala uboga vdova.
Ubogo vdovo nam Jezus predstavi kot nemo učiteljico prave, resnične evangeljske vere, ki jo moramo ljudje živeti in pred svetom izpreševati s svojimi dejanji. Uboga vdova je postala vzornica neštetih preprostih in iskrenih darovalcev in darovalk, vseh, ki darujejo svoj čas, svoje osebne sposobnosti tistim, ki so se znašli v raznovrstnih preizkušnjah in stiskah. Ko primišljujemo o pomoči in darovanju potrebnim, ni mišljena samo materialna pomoč, kajti vedno več je ljudi, ki so v stiski. Vedno več je ljudi, ki nimajo nikogar, s katerim bi si krajšali trenutke osamljenosti. Ti ljudje nas čakajo, pričakujejo, da jim prinesemo žarek upanja, da jim prinesemo toplino in pripravljenost, da se jim posvetimo. Hvala vsem vam, ki ste sodelavci Caritas in obenem tudi mnogi, med vami tudi izredni delivci svetega obhajila. S to službo prinašate poleg sebe samega ljudem tudi resničnega, živega Jezusa, ki edini je prava tolažba ter trden temelj našega upanja. Težka in boleča življenjska preizkušnja za mnoge je izguba bližnjega. Ob žalovanju se mnogi zaprejo vase, še več žalost jih privede tako daleč, da se ob tem čutijo nerazumljeni in nesprijeti, v breme sebi in drugim. Mnogi v takih težkih trenutkih, takih razmerah zabredejo v iskanje nekih nadomeskov, kar pa se mnogokrat še bolj žalostno konča.
Kako globoko seže solidarnost ljudi, ki jo transparentno usmeri Caritas v prave roke, smo lahko letos videli po ujmi s točo, ki je prizadela občino Črnomelj. Takrat je župnik Gregor Kunej za naš radio pripovedoval o ubogih vdovah, ki so priskočile na pomoč tako sovaščanom pri domovih, kot župniji, katere cerkve so bile v toči poškodovane.
Skratka, tako da res hvala vsem ubogim vdovam, ne, ko prihajajo na kazila, to je pač 10, je 20 evrov, je 30 evrov, do 10 tisoč evrov, do posameznikov, ki delujejo 1000 2000, 3000 evrov, ne, ko pa malo že misli, da se je zmogočil s kakšni nuli zmoto, ne. Ampak tako, to, koliko tudi duhovnikov osebno, redovne skupnosti, ne, to je, to mene to gane, ne. Da zmoremo kristjani, poleg tega, da rečemo, se bom molil zate, ne, tudi, kar je potrebno, prvo, ne, in biti blizu, ampak da zmoremo tudi tu, ne skrbiti samo za svoje materialno blagostanje, ampak da po svojih zmožnostih lahko naredim. Tako da res tudi hvala vsem župnikom, ki so tako ali drugače ali naredili nabirko ali župnijske blagajne namenili, ne, pomoč in tudi tistim, ki so dali osebno. No. Skratka, res, jaz sem presenečen nad tem. Ne.
Besede nadškofa Alojzija Cvikla, da današnji ljudje v stiski ne potrebujejo le materialne, ampak tudi človeško, duhovno podporo, potrjuje eden od naših pogovorov z terena, ko smo bili na obisku v dnevnem centru za brezdomne osebe v Bertokih. Tam smo se o problematiki brezdomcev in pomoči, ki jo tam nudi škofijska Karitas Koper, pogovarjali z vodjo centra Darjo Zver, ter enim od uporabnikov.
Jaz pravim tako, da današnja problematika brezdomnih oziroma ljudi, ki so na robu, ni samo materialno pomankanje. Predvsem je tudi to pomankanje, nematerialno pomankanje, druženje, socialnih stikov, ker to...
Če lahko dodam, ljudi je tudi sram. Zakaj vam to govorim? Jaz, ko sem prišel sem, takrat je bila še Davorina tle, in da še danes mi večkrat, kaj gospod Koren reče. Meni je bilo tako narodno prideti, da sem si izmislil pač, da sem Koren, ne, izmislil, moj sem drugačen primer. Zato, ker sem se sramoval siromašnje, da sem siromak, da sem, ker, naprej, prej sem jaz delal, sem dobil plačo, zdaj je bilo vse wow, ne, nisem bil jaz nekaj zdaj bogataš, ampak sem jemal standard malo večji, tu govorim še za Jugoslavijo, ne. Takrat sem v dinarjih, pa še v tolarjih je tudi bilo, ne, je bilo tudi delo, čeprav je že začelo vse pešati, ampak sramota je bilo, da rečemo, 90, kak sem šel prvič na zavod za zaposlovanje, mene do sram. In potem še tle, potem s časom imam življenje začelo metati, sem prišel na Primorsko dol in pa spet isti sistem, podoben sistem, sem si mislil in tako naprej, in sem si, ko me vprašal, kako se pišem, se nekaj Koren. Gole sramote, zato ker sem se sramoval svoje siromašne četko. Zato pravim, ljudem ne se sramovati. Niste edini tak, nas je več. In meni je bilo težko od začetka, to moram povedati. Ampak zdaj pa, če res imam kakšen problem, ali z zdravstvom, ali s papirologijo, moram ono, prijem gospodari tle in mi svetuje.
Aprila smo obiskali tudi enega od materinskih domov Karitas. Strokovna vodja Dragica Veček nam je v pomenu takšnega socialno-varstvenega programa povedala.
V materinskem domovih smejo bivati do enega leta. Veliko teh mam in žena se tega poslužuje. Tečajo seveda postopki. Te ženske so se srečale ne samo z ekonomsko stisko, ne samo z nekimi socialnimi stiskami, ampak tudi je bilo, so bili v njihovih teh težavah tudi elementi raznovrstnega nasilja, od fizičnega, psihičnega, ekonomskega. In je eno leto, veliko krat razmišljam, celo premalo. Najpogosteje se ti, ki ostanejo do enega leta, odidejo v neko novo, dobro življenje. Tukaj jim seveda pomagamo s svojim support pri iskanju in zaposlitve, stanovanja. Tako da jaz sem nekako, ko delam te raziskave in ko še imam vedno stike s temi, ki so odšle, nekje v 81% si ženske, mame, žene uredijo spodobno življenje, dostojno človeku. Predvsem pa življenje dostojno otrokom, za otroke.
Kot je znano, v sklopu Karitas v Sloveniji delujejo tudi programi in terapevtske skupnosti za zdravljenje od zasvojenosti, ki so sofinancirani strani države. A kot nam je na obisku povedal Drago Sukič, vodja terapevtske skupnosti za zasvojene s težavami v duševnem zdravju, si želijo, da bi bili tovrstni visokopražni programi deležni še več državne podpore.
ker je zasvojenost nekaj, ker se da premagati, to mnogi pričujejo in žal so pa terapevtske skupnosti še zmeraj nekako tako stigmatizirane in v družbi se govori premalo ali premalo se daje spodbude za vključevanje v take programe.
Na Radiu Ognjišče vsak mesec objavljamo tudi prošnje za pomoč v večji nesreči ali stiski, ki nam jo posreduje Slovenska Karitas. Gre za niz klicev v stiski v programu za pomoč družinam in posameznikom pod naslovom Zaupanje. Če želite pomagati, lahko pokličete na sedež Karitas in darujete želeni znesek. Za družine v stiski pa bo možnost prispevati sredstva tudi jutri, v času velikega dobrodelnega koncerta Klic dobrote, ki ga bosta z začetkom ob 20. uri prenašala tako Radio Ognjišče kot RTV Slovenija.